Арцибіскуп Роберт Соліч, старшиня конференції біскупів Германії, представив 14 кастрычника на міжнародному кірмаші видавців у Франкфурті на Майне альбом з подорожжя Бенедикта XVI у свою країну. Під час презентації альбома ієрар сказав, що вераснівський візит папи у Германію був незабивною подією і важним імпульсом для костіла. Ён адзначыў, што святы отец пакінуў пасля візіта шмат ідэй і прапаноў, якія мы будзем абмяркоўваць і рэалізаваць у бліжэйшых месяцах і гадах. Арцыбіскуп Цоліч расказаў, што ў альбоме знаходзяцца ўсе прамовы папы, сказаныя ў Берліне, Эрфурце і Фрайбургу. Альбом змяшчае больш за 100 фотаграфій з такіх мерапрыемстваў, як са святых імшаў на алімпійскім стадыёне ў Берліне і Фрайбургу. Акрамя таго, знаходзяцца фотаграфіі сустрэчы з моладзю, з вернікамі і каментарыі да прамоваў святога айца.